רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
ותרשייה החליים בפסקה משובה מוסקובי מדובנებს რომ ირანი არ გავაბირთული შეთანხმებიდან რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრი სეჩინს ზებს ბრალს ქრთამის აღების ბრალდების შეფითხმაში ბაქოში საგადასახადო ინსპექტორები შევიდნენ დამოუკიდებელი სააგენტო ტურანის ოფისში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოთქვამს იმეც, რომ ირანი არ გავაბირთული შეთანხმებიდან, რომელიც მან 2015 წელს გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან და რომლის ფარგლებშიც ირანის ბირთული პროგრამის შეკვეცის სანაცვლოდ მას მოეხსნა ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი. ლავროვი ამ განცხადებებით გამოვიდა 16 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც ერთი დღით ადრე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თქვა, თეირანის შეთანხმებიდან გასვლას რამდენიმე საათში შეძლებს, თუ შეერთებული შტატები კვლავ დააწესებს სანქციებსო. იმედი მაქვს ეს არ მოხდებაო, განაცხადა ლავროვმა როჰანის პასუხად. ლავროვმა ასევე გააკრიტიკა შეერთებული შტატები ირანისთვის დაწესებული სანქციების გამო. ვთვლი, რომ სამხრივი სანქციები უპასუხისმგებლო ნაბიჯებია, რომელსაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს მიღწეულ ბალანსო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ 15 აგვისტოს თქვა, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან დაწესებული ახალი სანქციები არ უკავშირდება ბირთვულ შეთანხმებას. ჰეილიმ დასწინა, რომ ირანი ცდილობს მსოფლიო მძელად აიყვანოს ბირთვული შეთანხმებიდან სწრაფად გასვლის მუქარის გზით. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა ალექსეი ულიუკაევმა ქრთამის აღების ბრალდების შეთითხნაში როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს დასწო ბრალი. მოსკოვის ერთ-ერთ სასამართლოში გამოსვლისას პირველ სხდომაზე, რომელზეც მის საქმეს არსებითად განიხილავდნენ, ულიუკაევმა განაცხადა, რომ გამომძიებლებმა შეთითხნეს ბრალდებები და ამ პროცესში მხოლოდ სეჩინის ჩვენებებს დაეყრდნენ. ყოფილი მინისტრის განცხადებით, ამ პროვოკაციაში ასევე მონაწილეობდა FSB და როსნეფტის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი. გამოძიების ვერსიით, ულიუკაევმა $2 მილიონი გამოსცალა დაინტერესებულ მხარეს საიმისოდ, რომ დადებითი შეფასება გაეცა კომპანია ბაშნეფტის გაყიდვაზე. ის გასული წლის ნოემბერში დააკავეს როსნეფტის ერთ-ერთ ოფისში. ულიუკაევის თქმით, ფულით სავსე ჩანთის გადაცემა წინასწარ იყო დაგეგმილი FSB-ს თანამშრომელთა მიერ, რომლებიც ამ თითქოს მზადების პროცესში მყოფი ქრთამის შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ სეჩინისგან იღებდნენ. იმის გამო, რომ ქრთამის გადაცემის აქტი არ შედგა, სეჩინმა თავად დამირეკა და თავის ოფისში გამომიძახაო, განაცხადა ულიუკაევმა სასამართლოზე. განსაშელის ადვოკატები სასამართლოს სთხოვენ საქმე პროკურატურაში დააბრუნოს. 8 აგვისტოს სხდომაზე სასამართლომ ულიუკაევს შინაპატიმრობა 27 იანვრამდე გაუგრძელა. ბაქოში საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა რეიდი განახორციელეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში და კონფისკაცია უყვეს ფინანსურ დოკუმენტაციას. მათ ასევე შეამოწმეს ამ დამოუკიდებელი სააგენტოს თანამშრომელთა პირადი ნივთები. შემოწმების პროცესზე დასწრების უფლება არავის მისცეს. გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება 7 აგვისტოს დაიწყო. სააგენტოს ედავებიან $21,000 ეკვივალენტურ თანხას. ტურანის თანამშრომლები ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ის პოლიტიკურადაა მოტივირებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ უზბეკეთში უკანონო 11 წლიანი პატიმრობიდან გათავისუფლდა გაეროს ყოფილი თანამშრომელი და მთავრობის წევრი. გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაცია ეყრდნობა პირის ოჯახს და წერს, რომ ერკინ მუსაევი, რომელიც უზბეკეთში 11 წლის განმავლობაში იყო წამების და უკანონო პატიმრობის მსხვერპლი, თავისუფალია. ორგანიზაციის თანახმად, ნათესავები აცხადებენ, რომ მუსაევი, რომელიც 2006 წელს დააპატიმრეს და ჯაშუშობის ბრალდებით 20 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა, ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს პრეზიდენტ შავკად მირზოევის ბრძანების საფუძველზე. Human Rights Watch უზბეკეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა პატიმარი, რომელიც პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებითაა ციხეში. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ არ დაადასტურა მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობა, რომ თანამდებობა დატოვა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძე. სააგენტო Interpress News სამინისტროში უთხრეს, რომ ჩოგოვაძე რჩება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად. მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩოგოვაძემ გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო ელექტრონული მუსიკის ფესტივალთან ჯემფესთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი კვახარიას. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჯემფესზე ანაკლის ფესტივალზე დასაქმებულთა ნაწილმა 14 აგვისტოს აქცია გამართა მოთხოვნით, რომ კუთვნილი 500 ლარი სრულად აუნაზღაურონ. თანამშრომლებმა გადაკეტეს ჯემფესტის შესასრულები, აქა-იქ დამსვენებლები არ შეუშვეს. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც 2 წელია ანაკლიაში იმართება, 2017 წლის 14 ივლისს გაიხსნა და თითქმის 1 თვე გრძელდებოდა. წელს ეს მუსიკალური ფესტივალი სახელმწიფო პროექტის ჩეგინ ჯორჯიას ფარგლებში მოეწყო და ამისთვის სახელმწიფომ 1,900,000 ლარი გამოყო. რამდენად გაამართლა ფესტივალმა? აზარალებს თუ არა ასეთი ფესტივალების თუ კლუბების სახელმწიფო დაფინანსება კერძო სექტორს? რა უშლის ხელს თავისთავად წარმატებულ ბიზნეს, კლუბური ბიზნესის განვითარება საქართველოში? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Just to dance for me, no hate, no race, just to dance for me.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ქეთა გაბუნია არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი, კლუბ მტკვარზეს დამფუძნებელი და ძალიან დიდი მადლობა ქეთას რომ გვეწვია სტუდიაში. რადიო მსმენელს მე უკვე აუხსენი თუ რატომ თეთრი ხმაურის მოძრაობა. თეთრი ხმაურის მოძრაობა იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც გამოხატა თავისი პოზიცია იმის მიმართ, რაც მუხთა ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე, ჯიმფესტი, რაც მუხთა, გულისხმობს იმას, რომ რამდენიმე ფაქტი მუხთა, რამდენიმე უბედური შემთხვევა მუხთა, 22 წლის ქალი საერთოდ გარდაიცვალა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მიზან მიმართულ დანაშაულზე ლაპარაკობდა. არ ვიცი ქეთა ეთანხმება თუ არა ამ მოსაზრებას და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კონტექსში ძალოვან სტრუქტურათა წარმომადგენლებს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში ადანაშაულებდა. სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ ნარკოტიკის გამსაღებლები, როგორც ამბობენ, მათზე ასე ვთქვათ ნადირობა გრძელდება. ის ულახლახან კიდევ ერთი მსგავსი ამ მუხთა ფონიჭალაში, ანუ ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა შეიძლება ასე ითქვას ქვეყანაში, ნუ ასე რომ ვთქვათ, არ შერბილებულა და ჯემფესტი იყო ერთ-ერთი მაგალითი ამისა. მოდით ფესტივალის დავიწყოთ პირველ რიგში. როგორი არის თქვენი პოზიცია? არის ძალიან საინტერესო, მართლა მაინტერესებს, საუბრობენ რომ ფესტივალი წარუმატებლად დასრულდა და ამ წარუმატებლობის ერთ-ერთ მიზეზად აცხადდება სწორედ ის ტრაგიკული ფაქტები, რომლებიც მოხდა.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში დაპატიჟებისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ცოტა გრძელი გზით უნდა დავიწყო ფესტივალთან დაკავშირებით საუბარი, იმიტომ რომ გიორგი სიგუა ახლა მხოლოდ ფესტივალის ორგანიზატორად ჩანს, თუმცა მანამდე ის იყო თანამდებობის პირი, სახელმწიფო მოხელე, ის იყო ტურიზმის ადმინისტრაციის დირექტორი, ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. მისი ინიციატივით 4 წლის წინ ანაკლიაში ჩამოვიდა უკრაინული ძალიან პოპულარული ფესტივალი კაზანტიპი და ამ კაზანტიპის წინააღმდეგ საკმაოდ უცნაური ანტიპიარი გაიმართა. იყო ესეთი დიდი დემონსტრაციები, რომ ქართველობას გვართმევენ, გურყნიან და ასე შემდეგ, ნუ რაც არის ხოლმე ძირითადად ამ მორალისტური სარჩულის ქვეშ. თუმცა კაზანტიპის ჩატარების შემდეგ ავად თუ კარგად ჩაიარა ამ ფესტივალმა, გიორგი სიგუა საკმაოდ დიდი პრობლემები შექმნა. როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ის გაათავისუფლეს სამსახურიდან, თუმცა მალევე მას ჩააბარეს ძალიან დიდი პროექტი, მრავალმილიონიანი პროექტი, ეს არის ჯემფესტი.
შაშანაც
სახელმწიფომ დააფინანსა. ეს ფესტივალი მუდმივად ფინანსდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან და არასდროს არ იყო გამჭვირვალე ის თანხები, რაც ამ ფესტივალში იხარჯებოდა. მე, როგორც 12 წელია ამ ბიზნესში ვარ, საკლუბო ბიზნესში ვარ, 5 წელია საკუთარი კლუბი მაქვს და ნამდვილად ვიცი ჩემი კონტაქტებიდან და ასე შემდეგ, როგორი კომუნიკაცია ხდებოდა სააგენტოებთან, რამხელა თანხებს უხდიდნენ, გაბერილ თანხებს ამ არტისტებს, რომლებიც ჯემფესტზე უკრავდნენ და საერთო სურათს აფუჭებდნენ. ანუ მთელი წლის განმავლობაში იმას, რასაც ჩვენ ვაწყობდით აგურაგურ, წლის ბოლოს მოდიოდა გიორგი სიგუა და 2-3 ხალ ჰონორარებს თავაზობდა ამ ხალხს და აფუჭებდა ბაზარს.
თბილისში კლუბიც ჰქონდა ხო? მე
თბილისში რამდენიმე ივენთი ჩაატარა ამ ჯემფესტის წინა PR კამპანიის კუთხით, რამაც ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა იმ ბიზნესებს და იმ კლუბებს, რომლებიც თავისი ფინანსებით ვცდილობთ რაღაცნაირად.
ეს სახელმწიფო ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, მისი დაფინანსება ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მას კერძო ბიზნესიც უჭერს მხარს, თუმცა რამდენად თავისუფალი არის კერძო ბიზნესი არჩევანში, რომ დააფინანსოს ჯემფესტი თუ დააფინანსოს სხვა რომელიმე არა სახელმწიფო პროექტი, კიდევ საკითხავი არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდ თანხებზე არის ლაპარაკი. კერძო ბიზნესიდანაც მილიონებზე არის ლაპარაკი, რომ ამ ფესტივალზე ჩაირიცხა, 2-3 მილიონზე არის საუბარი. და წლევანდელი ფესტივალი, როდესაც გამოცხადა, მე პირადად ყოველ წელს მივდიოდი და ვეუბნებოდი გიორგი სიგუას, რომ მოდი დაგვიხმარე ის ადამიანები, რომლებიც თბილისში რაღაცას ვაკეთებთ, იქნებ რაღაცა კარგი გამოვიდეს, იმიტომ რომ რეალურად ეს ადგილი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი არის.
აი რაში გამოვიდეთ, რას თხოვდით სახელმწიფო დახმარებას?
არა, ჩვენ თხოვდით, ვეუბნებოდით, რომ თავაზობდით ჩვენ დახმარებას იმ ადამიანების, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში საქართველოში მუშაობთ ამ მიმართულებით და გვაქვს დიდი პრაქტიკა და გამოცდილება. ამის სანაცვლოდ მან ჩამოიყვანა სხვადასხვა ქვეყნებიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან ძირითადად პრომოუტერები და სხვადასხვა კლუბების წარმომადგენლები და მათ უხდიდა ხელფასებს და უხდის დღემდე ხელფასებს და შესაბამისად ეს თანხები სრულად გაუმჭირვალე არის ყველასთვის, ვინც საქართველოს ბაზარზე ოპერირებს. ეს არის თავარი ეჭვის საფუძველი, რომ სახელმწიფო მოხელეუცებ ხდება კერძო ფესტივალის, ვითომ კერძო ფესტივალის ორგანიზატორი, რომელიც ნახევარზე მეტ თანხას იღებს სახელმწიფოსგან, სრულად გაუგებარი მიზეზებით, იმიტომ რომ არაერთი პროექტი გაგვიკეთებია და შეგვითავაზებია ჩვენ სხვა სპონსორებისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის, მაგრამ არანაირი დაინტერესება აქამდე არ ყოფილა. ცალსახადის რომ სახელმწიფომ არ უნდა დააფინანსოს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მე ამის ესეთი კატეგორიული წინააღმდეგი არ ვარ, თუმცა ეს უნდა ხდებოდეს კონკურსის სახით, გამჭვირვალე ტენდერების სახით და ასე შემდეგ, როგორც ხდება სხვა ქვეყნებშიც. ასევე არსებობს ესეთი ბევრი მუსიკალური ფესტივალი არაერთ დიდ ქალაქში,
რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს.
ხარდაჭერა აქვს გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად სამუშაო ადგილები იქნება, ჩამოდიან ტურისტები, 400,000-500,000 ადამიანი ჩადის მაგალითად სონარის ფესტივალზე, რომელიც არის ბარსელონაში ტარდება და ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული და ესეთი ახალგაზრდული მოვლენაა.
რამდენად არის შესაძლებელი რომ საერთოდ არ გაეკაროს სახელმწიფო და ასეთი ფესტივალი ჩატარდეს? Ну ჩვენ რამდენიმე მაგალითი გვაქვს.
ეს არის თუკი სახელმწიფო
ვერ გაგრძელდება.
ერთი თუ არ უნდა გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა. თუკი სახელმწიფო იმ ხრივ ჩვენ არაერთხელ გვქონია სახელმწიფოსთან შეთავაზება, რომ ეს ამორტიზებული შენობები, ადგილები და ასე შემდეგ უბრალოდ ჯარით მოეცა, შეღავათი გაეწია ჩვენთვის და ჩვენ ამ ადგილებს რაღაც ახალ სიცოცხლეს შევძენდით, თუმცა დღემდე ეს ადგილები არის ეკონომიკის სამინისტროს ან მერიის ბალანსზე და ობიექტ მოკიდებული და ნანგრევებად არის ქცეული, მაშინ როდესაც გამართული ინფრასტრუქტურა არის ანაკლიაში და ის ინფრასტრუქტურა დაანგრიეს და მოსპეს.
ისე შარშან ასეთ წარუმატებლობაზე არ იყო საუბარი. ანუ უკმაყოფილო ადამიანები იყვნენ, ამბობდნენ რომ თუ რა ვიცი, მომგებიანი არ აღმოჩნდა მათთვის ეს ფესტივალი, მე კერძო ბიზნესს გულისხმობ ხო, იქაური მცხოვრებლები და ასე შემდეგ, მაგრამ წელს უკვე და მე მგონი თავად დირექციაც აღიარებს, ყველა ამბობს იმას, რომ ეს ფესტივალი იყო წარუმატებელი.
შარშან არ იყო ასეთი სიტუაცია, იმიტომ რომ 4 დღიანი იყო ეს ფესტივალი, იყო საკმაოდ ესე დროში შემჭედროვებული და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მე რაც მქონდა კონტაქტი არაერთხელ ყოფილვარ მე ანაკლიაში, მათთვის ძალიან დიდი იმედი იყო, რომ ამ ფესტივალით რაღაცნაირად ამ რეგიონის განვითარება მოხდებოდა და ბოლომდე ინდობოდნენ და მხარს უჭერდნენ. წლევანდელ ფესტივალთან დაკავშირებით, რომ გამოცხადდა, რომ ერთ თვიანი არ და ასე შემდეგ, ამ ხალხმა აიღო სესხები, გაარემონტეს სახლები, 50 საკვები ობიექტი გახსნეს ტერიტორიაზე, გაახსნევინეს. ისიც კი არ ქონდა დათვლილი, რამდენი ადამიანი მოვიდოდა და რამდენ ადამიანს დაჭირდებოდა კვება და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც თანხას იხდიდა და ეს იყო 20,000-50,000 და ასე შემდეგ, ვენდორებზე ესე ქირავდებოდა ეს ადგილები. ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერი რაოდენობის ობიექტს ხსნიდა. შესაბამისად 50-მა საკვებმა ობიექტმა ვერ იმუშავა, ასევე ვერ იმუშავეს ბარებმა. ვერ გაივსო ის ადგილები, სადაც ხალხს უნდა ეცხოვრა.
და რატომ უხდა კიდევ იქნებ თავად შინაარსზე რო ვისაუბროთ, იქნებ სტუმრები არ იყვნა ისეთ საინტერესო პროფესიონალები, რომ მათ მოსასმენად ის ჩასულიყო ხალხი.
კი, ერთ-ერთი რჩევა, რასაც ასევე ვაძლევდით ჩვენ, ანუ ქართულ სცენაზე მომუშავე ხალხი იყო, რომ ის ჰედლაინერები, რომლებიც მათ ჩამოყავდათ, არის აბსოლუტურად სხვა მიმართულება. ეს არ არის საქართველოს და ზოგადად ჩვენ რეგიონში პოპულარული მიმართულება და არის საკმაოდ ისეთი პოპ და კომერციული მიმართულება. მათ ძალიან მაღალი ჰონორარები აქვთ, რამდენიმე 100,000 აქვთ ჰონორარები, ითხოვენ განსაკუთრებულ თვითფრინავებს და ასე შემდეგ. ეს იყო ძირითადი ჰედლაინერები, რომლებიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა მათ ჩამოყვანაზე და აბსოლუტად არ იყო გამართლებული, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ მას ნამდვილად არ ყავს სმენელი საქართველოში.
კარგი, საქართველოში არ ყავს, მაგრამ აი ჩამოვიდნენ, თქვა, ტურისტები მათ მოსასმენად რამდენიც, ვიცი, წინა ფესტივალზე თითქოს საუბარი იყო.
წინა ფესტივალზე იყო დიდი რაოდენობით, რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყვნენ ჩამოსული. 6000-მდე ტურისტი იყო შარშან ჩამოსული, რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც ამბობენ თვითონ. წელს ეს რიცხვიც ფაქტობრივად 13-ზე იყო ჩამოსული, არც კი 1000 ადამიანამდე. ჩამოვიდა წელს სხვა ქვეყნებიდან ჯერ ფესზე დასასწრებად.
რატო გაძვირდა თუ უბრალოდ რეკლამა არ ქონდა თუ ათ თქვა ჩარჩანდელთან?
ეჭვს იწვევს ერთთვიანი ფესტივალი. კი, პოზიციონირებდნენ ისე, რომ ეს არის სოფლიოში ყველაზე გრძელი ფესტივალი, რეკორდების ისინიც ჩამოიყვანეს და ვითომ რეკორდებში უნდა შესულიყვნენ. არ ვიცი ახლა მომავალ წელს რა სიზავენ და შევლენ თუ არა, მაგრამ აი ამითი მას ქნეს, გაიკვალეს გზა და ერთთვიანი ფესტივალი გააკეთეს. და რა თქმა უნდა, ერთთვიანი ფესტივალი ბუნებაში არ არსებობს. ეს იყო პირველი და ძალიან ბევრს გაუჩნდა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ეჭვი რომ ეს იყო რაღაცა უცნაური პროექტი, რომლის ნდობაც სავარაუდოდ არ შეიძლებოდა. ამიტომაც
ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ ამინდმა არ გაუმართლა, აიყო საუბარი იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურა ჯერჯერობით იქ არ არის ისეთი დონის, რომ ადამიანები ჩამოვიდნენ და არ ვიცი როგორ მოვალ ინფრასტრუქტურა.
არა, ყველაფერი
ახალგაზრდები ჩამოდიან ძირითადად.
იქ არის კარვების ქალაქი, არის ნამდვილად არის კარვების ქალაქი, რომელიც წელს კიდე უფრო ისე გამართულად იყო გაკეთებული, არის საშხაპები და ასე შემდეგ, უამრავი სახლი არის, რომელიც როგორც თქვი, ცარიელი დარჩა და ეს ხალხი დარჩა ვალებში, აიღეს კრედიტები და ვერც კი გააქირავეს. ცალკე არის კიდე ვენდორების ამბავი, რომლებმაც პირადად მე გიორგი სიგლამ 50,000 მომთხოვა იმაში, რომ უბრალოდ ჩემი კლუბის თეიჯი გამეკეთებინა. იქ იმის მაგივრად, რომ პირიქით დაინტერესებული ყოფილიყო თბილისში სახელის მქონე და ნდობის მქონე პრომოუტერებს, რომ გაგვეხსნა იქ რაიმე. 50,000, 20,000 ასევე გააკეთეს ჯემ შოპი, სადაც ქართველი დიზაინერების ტანსაცმელები უნდა გაყიდულიყო და 2,000 ლარი მოთხოვეს მათ. ანუ ეს არ იყო რაიმესთვის ხელშესაწყობი პროექტი, როდესაც ხელს უწყობ მაგ შემთხვევაში რაღაც ისეთ ბიზნეს გარემოს ქმნი, დამწყები სტარტაპერებისთვის იქნება თუ უკვე ბაზარზე მომუშავე ბიზნესისთვის, რომ მიმზიდველი იყოს. 50,000, როდესაც იხდი ზღვისპირა კურორტზე ფესტივალის ტერიტორიაზე რაიმეს გაკეთებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გარანტიები უნდა გედგეს უკან.
ისე სხვა შორის სახელმწიფოს შეიძლება გავუგოთ, ასე ვთქვათ, ცდილობენ, რომ ეს რეგიონი გამოაცოცხლონ და საინტერესო გახდეს, მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისთვის, მაგრამ აქაც რაღაც ფანტაზიის ნაკლებობა იგრძნობა. ესე იგი, შესაძლებელია ამ რეგიონში სხვადასხვა ფესტივალი მოაწყონ, ხო?
შეიძლება კლასიკური მუსიკის ფესტივალი
მოაწყონ, ხო? ამის თქმა მინდა.
შეიძლება ეს ადგილი გაიმართოს, იყოს ესე სრულად აღჭურვილი ვილი, იქ არის ამფითეატრი, მართლა ძალიან კარგად არის გაკეთებული და მე პირველ წელს რო ჩავედი კაზანტიპის პერიოდში ვიყავი ჩასული და გაოგნებული ვიყავი, ისეთი კლიმატი არის, ისეთი ბუნება არის და ისეთი ინფრასტრუქტურა არის, აი გამზადებული საფესტივალო ტერიტორია. რატო არის საჭირო, რომ მთელი თვის განმავლობაში იყოს მხოლოდ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი და სხვა მიმართულებებითაც არ შეივსოს და არ განვითარდეს სხვადასხვა მიმართულებები, სრულიად გაუგებარი არის.
უბრალოდ ამას ჩამოწერა და დაგეგმვა ჭირდება.
დიახ, და იმ ადამიანების ჩართვა და გამჭირვალობა იმ პროცესის, როგორც ხდება სხვა ქვეყნებში და არა აქ. წელსაც შარშანდელმა ჩეკინ ჯორჯიას პროექტმა აჩვენა, რომ სრულიად აბსურდულად გაიფლანგა ის თანხა. 30 მილიონზე იყო შარშან ლაპარაკი, რომელიც დაიხარჯა. მე რომ ნახულობდი სიას როგორი ტიპის ღონისძიებები ფინანსდებოდა, აი სრულიად კომიკური იყო 80% მათი. და წელს უკვე ეს თანხა ჩაერიცხა ტურიზმის ადმინისტრაციის გავლით ბლექსი არენას, რომელმაც თავის მხრივ გადაურიცხა ჯემფესტს 1,900,000. ბლექსი არენას 12 მილიონი დარჩა. ძალიან უცნაური არის ეს ყველაფერი.
რა თქმა უნდა, ქეთარა, ერთ წარუმატებლობაზე როცა საუბრობენ, აი ზუსტად იმ ტრაგიკულ ფაქტებს იხსენებენ და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილამდე კიდევ გვაქვს ცოტა დრო და გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს, ხო? ეს ჩემი აზრით ყველაზე მტკივნეული თემა არის, უბედური შემთხვევები. არ ვიცი შარშან იყო თუ არა ასეთი ფაქტები.
იცით რა, შარშანაც რამდენადაც ვიცი იყო საკმაოდ ესეთი არასასიამოვნო ფაქტები, თუმცა მალევე მიხედეს და 4-დღიანი რახან იყო შედარებით სავარაუდოდ კონტროლი ჰქონდათ ამის შესახებ. რეალურად არც ერთი ფესტივალი არ არის და არც ერთი ღონისძიება არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ იქ რაიმე ტიპის ფატალური შედეგი დადგეს და ასე შემდეგ. მე ამ ხრივ პირდაპირ ჯემფესტს ვერ დავადანაშაულებ, იმიტომ რომ არაერთ დიდ ფესტივალზე, საერთაშორისო ფესტივალზე მომხდარა მსგავსი ამბავი. თუმცა ეს ფესტივალები და ეს ღონისძიებები თავს იზღვევენ იმითი, რომ არის შესაბამისი რაოდენობის მედპუნქტები, აქ ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეიძლება იყიდებოდეს სხვა სახელით შხამი და გთავაზობენ, რომ მიხვიდე და დატესტო. არის ესეთი სატესტო ადგილები, სადაც შეგიძლია მიიტანო შენი ნივთიერება დატესტო.
საქართველოში
ასეთი რამ გამორიცხული არის და თეთრი ხმაურის მოძრაობა აღმოჩნდა ერთადერთი პასუხისმგებლობიანი გაერთიანება, რომელმაც გამოაქვეყნა ყველა ის საშიშროება, რაც შეიძლებოდა იმ ნარკოტიკს მოყოლოდა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ჯენფესტზე გამოჩნდა. ამ ნარკოტიკს მთელ მსოფლიოში ებრძვიან, ძალიან დიდი ბრძოლა არის.
ანუ უკვე ვიცით, რომელ ნარკოტიკზეა საუბარი.
დიახ, ეს არის GHB, რომელზეც არ ლაპარაკობს ჯერჯერობით. კიდევ არ არის ექსპერტიზის პასუხი და საერთოდ არავინ არ ლაპარაკობს ამის შესახებ, თუმცა ის სიმპტომები, რაც დადგა და ის შედეგები, რაც დადგა, მხოლოდ ამ ნარკოტიკს შეუძლია გამოიწვიოს. სხვა სხვა ალკოჰოლთან, სხვა სხვა რაღაცებთან შერევის შემთხვევაში მითუმეტეს ძალიან ძიმე არის და ადგილზე მყოფი ადამიანები ადასტურებენ, რომ ეს იყო ნამდვილად ეს ნარკოტიკი.
ანუ გამოძიება დაიწყო და საინტერესოა, როგორ გავრცელდა ფესტივალზე ეს ნარკოტიკი.
კი, ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ საქართველოში, როდესაც ასეთი კაცრი ნარკოპოლიტიკა გვაქვს, უცებ როგორ ჩნდება ასეთი რაოდენობით ასეთი შხამი, სრულიად გაუგებარი არის. და აქედან გამომდინარე, მე უკვე ეს რაღაც სპეცოპერაციები და ეს თვალისახვევის ამბები ძალიან საეჭვო.
და გააქვთ ეჭვი, რომ ეს სპეციალურად გაკეთდა იმისათვის, რომ ლიბერალიზაცია შეჩერდეს?
კი, ამისი დიდი საფუძველი გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ მივიღეთ ამის შესახებ გაფრთხილება, რომ სექტემბრამდე აირევა სიტუაცია, იქნება საკმაოდ პროვოკაციული ამბები. ჩვენ გარკვეულწილად მზად ვიყავით იმისთვის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან და გარკვეული სტრუქტურების მხრიდან უფრო სწორედ იქნებოდა ესეთი შავი პიარის აგორების მცდელობა. და რატომ აღმოჩნდა ჯენფესტი ამ სამიზნე ამისი, ეგ ჩემთვის ცოტა გაუგებარი არის, თუმცა ფაქტი არის, რომ ჯენფესტი არის პირველი ადგილი, სადაც გამოჩნდა ეს გაუგებარი ნივთიერება, რომლის შესახებაც საქართველოში ფაქტიურად არავინ არაფერი არ იცის, რამდენიმე ადამიანის გარდა ალბათ, და ეს იყო სრულიად ახალი რაღაცა ქართული ბაზრისთვის.
ნუ ეს ალბათ კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ტესტირება რომ მოხდეს, ამისათვის აუცილებელი არის შეიცვალოს ნარკოპოლიტიკა კორონაში, ხო? თუ ტესტირების უფლება არ გაქვთ.
კი, ძრაგის, როდესაც ესე ღიად ამბობ, რომ შესაძლებელია იმ ადგილას, სადაც ფესტივალი ტარდება, ხდებოდეს ნარკოტიკის მოხმარება და რაღაცა პრევენციულ ღონისძიებებს ატარებ, ყოველთვის არის იმის რისკი, რომ შენ ჭდილი მოგადგეს და მოგდონ შარი, რომ აი თქვენ ხართ ესე იგი რაღაცა.
რო ეს არის ნარკომანების ფესტივალი.
დიახ. თუმცა ერთხელ სამუდამოდ უნდა შევიგნოთ, რომ თ სოფლიოში ნებისმიერ ეპოქაში ყოველთვის მოიხმარნენ ადამიანები სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკს და არა მარტო ადამიანები, სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმები. და ამისთვის საჭირო არის, რომ ცოდნა გქონდეს, საკუთარ თავს უფრთხილდებოდეთ და ვიცოდეთ, როგორ უნდა მოვეპყროთ სხვადასხვა ნივთიერებას, იმიტომ რომ სრულად არ ხრება. ფაქტი არის, რომ ამდენი წელია ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა გრძელდება, მაგრამ არანაირი შედეგი არ გამდგარა და პირიქით ყოველწლიურად ავადმოხმარება, ანუ ინექციური მომხმარებლების რიცხვი ყოველწლიურად იმატებს.
დიახ, დიახ. პოლიცია თუ აქტიურობდა, ეს არის საინტერესო ფესტივალზე.
ისეთ რა, მე არ ყოფილვარ წელს ფესტივალზე, თუმცა იყვნენ ჩემი მეგობრები, რომლებიც იქ მუშაობდნენ და არა მარტო მუშაობდნენ, სხვა სხვა ადამიანებს ჰქონდათ იქ ბარები და ასე შემდეგ გახსნილი. ისინი როგორც ამბობენ, ძირითადად ძალიან დიდი ნაწილი იყო პოლიცია და უკვე აი ამ ამბის მერე 101 ამბავი იყო, დაჭერები, ხალხს დასდევდნენ ხიდზე, დიდი ხიდი არის იქ ანაკლის, ზღვაშიც კი შერბოდნენ და იქიდან გამოყავდათ მოცურავეები და სრული კატასტროფა ტრიალებდა.
ანუ ეს ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ტარდებოდა აი ამ ყველაფრის ფონზე.
დიახ. ერთ-ერთ სტეიჯზე შევიდნენ მის დღის განმავლობაში და იქ ჩაატარეს რეიდი და დაიჭირეს ორი ადამიანი, ორი ახალგაზრდა, რომლებსაც რამდენიმე აბი აღმოაჩნდა ჯიბეში.
კეთილი. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახლა ახალ ამბებს, ჩვენ კიდევ გვექნება 7 წუთი და თბილისის კლუბებსაც მინდა დაუბრუნდე და მოვასწროთ იმაზე ლაპარაკი, თუ რა პრობლემები დაგიგროვდათ თქვენ ამასობაში. ნინო როდონაია. Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ბათუმში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული 2-დან 1 ადამიანის მდგომარეობა მძიმეა და ის მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე თხევადი გაზის სამქროს აფეთქების შედეგად ხანძარი გაუჩნდა 4 საცხოვრებელ სახლს. შემთხვევის ადგილს მისულმა ქალაქის მერმა გიორგი ერმაკომმა განაცხადა, რომ ამ სამქროს მერიისგან არ ქონდა მუშაობის შესაბამისი ნებართვა. მართველი პარტიის ქართული ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრა 18 აგვისტოს დაინიშნა საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში საარჩევნო საკითხების განსახილველად მხარეები. ერთმანეს 18 აგვისტოს 17 საათზე შეხვდებიან პარლამენტის თბილისის შენობაში. მართლმა გუნდმა კვალიფიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო რეფორმაზე დიალოგი გუშინ შესთავაზა, რაზეც ოპოზიციამ თანხმობა განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ბალტიმორში აიღეს სამოქალაქო ომის მონაწილე კონფედერაციის ძალების წარმომადგენელთა რამდენიმე ძეგლი, რომელზეც მანამდე ანტირასისტული წარწერები გაჩნდა. ქალაქის ხელისუფლებას ძეგლების მოსალოდნელი დემონტაჟის შესახებ წინასწარ არაფერი უთქვამს. ბალტიმორის მერიაში მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ სურდათ თავიდან აეცილებინათ საპროტესტო აქციები. კონფედერაციის ალების ჯარისკაცის ძეგლი აიღეს ჩრდილოეთ კაროლინის ქალაქ დარემში, ლუისვილსა და ატლანტაში კი ასეთივე ძეგლები დაუდგენელმა პირებმა წითლად შეღებეს. კონფედერატების ძეგლებს აფროამერიკელები რასიზმის სიმბოლოდ მიიჩნევენ. გასულ შაბათს ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტსვილში მასობრივი არეულობა მოჰყვა ადგილობრივ ხელისუფალთა განზრახვას აეღო კონფედერაციის ალების მეთაურის გენერალის ძეგლი. ულტრამემარჯვენე ისა და ანტიფაშისტების დაპირისპირების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ქეთა გაბუნიას ვესაუბრებით. მე მინდა რომ გადავიდეთ ჯემფესტიდან თბილისზე. პრინციპში ნარკოპოლიტიკა აქტიურად ჩანს, თუ როგორია სწორედ განსაკუთრებით შეიძლება რეგიონებშიც, მაგრამ აქ კარგად ხედავს, ესე იგი მედია კარგად ხედავს უფრო, ხო, რა ხდება ჩვენთან. და ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიციის აქტიურობაზე და ძალიან საინტერესოა, სულ მინდა რომ კითხოთ პირველ რიგში აი კლუბების დამაარსებლებს, თუ როგორი ურთიერთობა გაქვთ პოლიციასთან და ხომ არ გიქმნით პრობლემებს?
კი, არაერთხელ ყოფილა მცდელობა, რომ ანუ თავიდან რომ გავიხსენით ეს რაღაცა ისეთი შაუბნელ ადგილად აღიქვა პოლიციამ, და არაერთხელ ქონდათ მცდელობა, რომ შემოსულიყვნენ, დაეთვალიერებინათ, ხან გამომძიებელი მოდიოდა, ხან სამართველოს უფროსი და ასე შემდეგ, თუმცა ნახეს, რომ იქ არაფერი განსაკუთრებული და ავის მომასწავებელი არ ხდება. ერთ-ერთი რაც არის საკმაოდ უსიამოვნო ფაქტი ის, რომ საკმაოდ ხშირად პატრულირებენ ღამის კლუბებთან და ეს ადამიანები, რომლებიც ღამის კლუბებში არიან, თუნდაც ძალიან ბევრი მათგანი არაფერს არ მოიხმარდეს ღამის საათებში გარეთ რო გამოდის, მათ ემუქრებათ ის, რომ ოპერ მუშაკი გააჩერებს, ჩაისვამს მანქანაში და მთელი ღამე შეიძლება აყურყუტოს გაუგებარ დაწესებულებებში. ეს ძალიან დიდი შემაფარხებელი ფაქტორი არის, რა თქმა უნდა. ამის შესახებ მას შემდეგ, რაც უკვე თბილისის საკლუბო სცენაზე არაერთ გამოცემაში დაიწერა და საკმაოდ დიდი ყურადღების ქვეშ მოექცა თბილისის სცენა, რა თქმა უნდა, გავრცელდა ის ინფორმაციაც, რომ თბილისში ასეთი, საქართველოში ასეთი ნარკოპოლიტიკა არის, და ეს დიდ დარტყმას აყენებს საერთაშორისო იმიჯის მხრივაც, იმიტომ რომ არაერთხელ მქონია საუბარი, ვთქვათ, იმ ადამიანებთან, რომლებიც დადიან სხვადასხვა ფესტივალებზე და ძალიან უფრთხიან საქართველოს ჩამოსვლას, იმიტომ რომ თუნდაც იმ დისკომფორტის გამო, რაც შეიძლება შეექმნათ პოლიციასთან ურთიერთობით, და დაჭერებზე უკვე აღარ არის საუბარი.
ან შეიძლება არ დაგიჭირონ, მაგრამ უბრალოდ ამ
კი რამდენიმე საათი, 6 საათი გაგატარებინონ უბრალოდ ნარკოლოგიურ განყოფილებაში და მოითხოვენ შენგან საკმაოდ შეურაცხყოფელი პროცედურების ჩატარება, დაგემუქრონ და ასე შემდეგ. ესეთ შემთხვევაში
ჯემფესტმა და აი ამ ტრაგიკულმა ფაქტებმა შეიძლება დაგაზარალოთ კიდე.
რა თქმა უნდა,
საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნა.
საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნა ძალიან ისეთი უარყოფითი, რომელსაც ესე კარგად აგენერირებენ ესეთი სხვადასხვა შაბნელი მედია საშუალებები და კარგად იყენებენ ესეთი ანტი იარის ასაგორებლად, თუმცა იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი, რომელიც სექტემბერში უნდა განიხილოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული ზიანის შემცირებაზე და პრევენციაზე მიმართული ნარკოკანონმდებლობა იქნება ადეკვატური და არ აყვება ისევ და ისევ რაღაც პროვოკაციულ შაუბნელ ძალებს და დადგება სიმართლის ხარეს და რეალურად იზრუნებს საკუთარი მოსახლეობის გაჯანსაღებაზე და უსაფრთხოებაზე.
დაუშვათ ეს გაკეთდა, ეფექტი იქნება, აი თვით რომ ეს ბევრად უკეთესი არის ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც პარლამენტი მიიღებს.
ისიც რა თუ მიიღებს უცვლელად ან მინიმალური რაღაცა შესწორებებით, რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ რეალურად დღეს საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობით 50,000 პრობლემური ნარკომომხმარებელი ყოს, ეს არის დამოკიდებულები მქონე ადამიანი და აქედან მხოლოდ 5000 იღებს სამედიცინო სერვისებს. დანარჩენი ადამიანები არიან დამალულები, დაფარულები, მათ არა აქვთ ხოლმე საწოდომობა და ძალიან დიდი რისკის წინაშე დგას ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაც, იმიტომ რომ ძალიან 70% ნარკომომხმარებლების არიან ასევე ჰეპატიტის მატარებლები და თუ კი მათი განკურნება როდესაც მოხდება, თუ კი სპრიცების გაცვლის პროგრამა, ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამები სრულად არ გამართება, ამ შემთხვევაში უკვე კვლავ დაბრუნდება. ჰეპატიტის გარდა არსებობს სხვა უამრავი ინფექცია, რომელიც გადადის და რეალურად ძალიან, რა თქმა უნდა, უმძიმესი მდგომარეობა გვაქვს სამხრეთ საქართველოში. მესამე ადგილზე ვართ სეიშელის კუნძულების და რუსეთის შემდეგ ავადმოხმარების სტატისტიკით, რაც კატასტროფული მაჩვენებელი არის ესეთ პატარა ქვეყნისთვის და ეს სტატისტიკა იზრდება და იზრდება. ფაქტი არის, რომ არ მუშაობს აკრძალვა და ესეთი მკაცრი კანონები და მუშაობს პრევენცია, განათლება, ჩანაცვლებითი პროგრამების შეთავაზება და სოციალური რეაბილიტაცია ამ ადამიანებს.
რაც შეუძლებელია განხორციელდეს ამ პირობებში, ამ ნარკოპოლიტიკის პირობებში.
სანამ მომხმარებელი ითვლება კრიმინალად და არ ითვლება სხვა სერვისების მიმღებ ადამიანად, სანამ ეს ადამიანები ითვლებიან რაღაც სისხლის სამართლის დამნაშავეებად, მათ რა თქმა უნდა ძალიან უჭირთ, რომ წინ გამოვიდნენ და თავიანთ პრობლემებზე ილაპარაკონ.
კეთილი. და ფესტივალებზეც მინდოდა მეკითხა ცოტა დრო დაგვრჩა კიდევ. შესაძლებელია თუ არა მე დასაწყისში კითხეთ და ახლა უფრო კონკრეტულ პასუხს ველოდები. შესაძლებელია თუ არა კერძო ბიზნესმა უახლოეს ხანში აი ესეთი პატარა ფესტივალი ჩაატაროს თბილისში მაგალითად?
რა თქმა უნდა, ამის
წარმატებული კლუბები გვაქვს.
რამის მაგალითი არსაოს მაგალითად 4GB, რომელიც საკმაოდ ესეთი წარმატებული ფესტივალია, მათ ერთხელ ჰქონდათ მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსება, ისიც ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში შარშანდელი ჩაატარეს თანა დაფინანსებით. 4GB ესეთი დიდი და კარგი ფესტივალი არის, თუმცა თბილის შეუძლია რომ ქონდეს სხვა ფესტივალიც, რომელიც თავიდან ბოლომდე კერძო ბიზნესის
ფინანსებული.
რა თქმა უნდა, ეს თავისუფლად არის შესაძლებელი. უბრალოდ ნება არის საჭირო, რომ ხელი შეეწყოს სხვა. არ არის აუცილებელი სახელმწიფო რაღაცა სასათბურე პირობების შექმნას. ფაქტი არის, რომ ჩვენი სცენა ელექტრონულ მუსიკაზე თუ დაუბრუნდები ისევ, თბილისში განვავითარეთ მართლა შიშველი ხელებით და აქეთ ვიხდით უამრავ გადასახადს ბიუჯეტში და საკმაოდ კარგად ვითარდება. შესაბამისად, ეს კერძო ინიციატივების ხელშეწყობა თუ მოხდება და არა რაღაცა ესეთი პარაზიტული დაფინანსება და თავკომბალების წარმოშობა, რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის რომ გქონდეს.
ფაქტია, სხვათაშორისო, როცა საუბრობენ ჯემფესზე, იმასაც არის ლაპარაკი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა ჯერჯერობით დარჩა უხელფასოდან, ხო? ესე იგი, ეს არ არის მითი, როგორც ჩანს.
არა, მოხალისეების დიდი ნაწილი დატოვეს უხელფასოდ.
ქართველების
და 500 არი უნდა. არა, ეს რაღაცა 300-ია და 300-მდე სტუდენტი, ესე საზაფხულო სამუშაოზე დასაქმებული მოხალისეები ყავდათ, მათ შეპირდნენ, რომ 500 ლარს გადაუხდიდნენ, მათ ნაწილს გადაუხადეს 100 ლარი და დაპირდნენ, რომ კიდე გადაგიხდით. ეს შემდგომშია, თუმცა საიდან აპირებენ ამ თანხების გადახდას, როდესაც ამათ გარდა კიდე ძალიან დიდ ვალებზე არის საუბარი. არ ვიცი, გიორგი სიგუა ახლა საზღვარგარეთ იმყოფება, ის მაშინ წავიდა საზღვარგარეთ, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო დამთავრებული ფესტივალი, როდესაც 2 დღე იყო გასული ადამიანის გარდაცვალებიდან. 33 ადამიანი გადაიყვანეს ჰოსპიტალში, თუმცა ადგილზე საათი 33 ადამიანი ეცემოდა კონჩხეს და ასე შემდეგ.
იმედია ეს გამოძიება დასრულდება.
იმედია გამოძიება დასრულდება და გავიგებთ რამ დაწამლა ამდენი ადამიანი.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი ქეთა გაბუნიასთან, ქეთა გახლავთ მოძრაობა თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი და კლუბ მტკვარზეს დამფუძნებელი. დიდი მადლობა ქეთა, ახლა მუსიკალური პაუზის დროა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჯემფესტი არა ინფორმირებული ახალგაზრდები და სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკა, ასე ქვია ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. იმ დროისთვის, როცა ეს სიუჟეტი მომზადდა 2017 წლის აგვისტოს დასაწყისში, გაიზარდა რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებიც დაუდგენელი ნივთიერებებით მოწამლის მიზეზით ელექტრონული მუსიკის ფესტივალ ჯემფესტიდან საუნდტრეკში გადაიყვანეს. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება დაჭირდა 15-მდე ადამიანს. 4 აგვისტოს კი სავარაუდოდ ნარკოტიკული ნივთიერებით მოწამვლის გამო 22 წლის ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. პარალელურად გავრცელდა არაერთი ცნობა ნარკოტიკულ ნივთიერებათა სავარაუდო რეალიზატორების დაკავების შესახებ. ამ ორი დღის წინ ჩვენ სიუჟეტებიც ნახეთ სატელევიზიო არხებზე. ყოველივე ამის ფონზე თეთრი ხმაურის მოძრაობა მიზანმიმართულ დანაშაულზე ლაპარაკობს და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კონტექსში ძალოვან სტრუქტურათა წარმომადგენლებს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში ადანაშაულებს. შესაძლოა თუ არა, რომ ბოლო დღეებში ანაკლიაში განვითარებულმა მოვლენებმა ხელი შეუშალოს ქვეყანაში რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქების მიზანს და პრობლემები შეუქმნას პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს. ამ კითხვას ვამსლელა კუნჯულია თავის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი, რომელიც ანაკლიაში 14 ივლისიდან 14 აგვისტომდე იმართება, ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში დაიგეგმა და გავრცელებული ინფორმაციით მისთვის თითქმის 2 მილიონი ლარი გამოიყო. მართალია, ფესტივალის ორგანიზატორები დარწმუნებით აცხადებენ, რომ მათ ტერიტორიაზე ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება კატეგორიულად იკრძალება და შესაბამისად პასუხისმგებლობა მათ არ ეკისრებათ, მაგრამ ფაქტი ნათელია, რომ ზუგდიდის რეფერალურმა საავადმყოფომ ამ დღეებში არაერთი პაციენტი მიიღო რომლებსაც უცნობია ეტიმოლოგიის ინტოქსიკაცია აღენიშნებათ. ერთი შემთხვევა სიკვდილითაც დასრულდა. მომხდარი სხვადასხვა სახის ეჭვებს აღუძრავს ბევრს, და მათ შორის თეთრი ხმაურის მოძრაობასაც, რომელიც ძალიან აქტიურად აპროტესტებს სახელმწიფოს რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, როგორც 6 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, მომხდარში განსაკუთრებული ბრალი მიუძღვით ძალოვან სტრუქტურებში მოქმედ კლანურ ჯგუფებს.
რომლებიც უკვე წლები არის იყვებებიან ადამიანთა განადგურებით და რეპრესიული მექანიზმებით, ისინი აკონტროლებენ და წარმართავენ ქვეყანაში მოქმედ ნარკოპოლიტიკის ყველა ასპექტს დაწყებული მოთხოვნა მიწოდებიდან დასრულებული ნივთიერებათა მიმოქცევით. საკუთარ ძალადობრივ ქმედებებს არგებენ კანონებს, ფლობენ ხალხისგან ნაძარც კაპიტალს, ფლობენ ინფორმაციის გავრცელების წყაროებს, რომელთა დახმარებით უკვე მესამე დღე არის ხედავთ როგორც ცდილობენ საზოგადოებრივი აზრის შეცდომაში შეყვანას.
განცხადებაში, რომელიც საზოგადოებას თეთრი ხმაურის მოძრაობის წარმომადგენელმა ბექა წიქარიშვილმა გააცნო, ხაზგასმოლია ის ფაქტი, რომ კლანური ჯგუფების მიზანმიმართული ქმედებები ემსახურება მოახლოებულ საპარლამენტო განხილვებამდე დეკრიმინალიზაციის იდეისა და მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებების დისკრედიტაციას. ისინი ცდილობენ ლიბერალიზაციისკენ მიმართული სამართლიანი საზოგადოებრივი პროტესტის დასუსტებას, პროტესტის, რომელიც მესამე წელია იბრძვის ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის, იბრძვის ნულოვანი ტოლერანტობის პრაქტიკის აღმოფხვრისთვის, იბრძვის უდანაშაულო ადამიანთა პოლიციური სისტემის მძიმე მარწუხებისგან დახსნისთვის და პირდაპირ ეწინააღმდეგება ამ კლანების ინტერესებს. თეთრი ხმაურის მოძრაობა მოითხოვს სასწრაფოდ დადგინდეს, თუ რა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებებით იწამლება ხალხი ანაკლიის ფესტივალზე და რა გზებით მოხვდა იქ სიცოცხლისთვის სახიფათო ნივთიერება. ამ შეკითხვებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით პასუხი არ გაუცია. თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში ინტენსიურად ვრცელდება ინფორმაცია ნარკოტიკულ საშუალებათა სავარაუდო რეალიზატორთა დაკავებასთან დაკავშირებით. მათ შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის მოქალაქეები. მაგალითად, 7 აგვისტოს ინფორმაციის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულისთვის ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმოხურში დააკავეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე 1981 წელს დაბადებული პირი, რომელსაც არაერთი სახის ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩნდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. იმის გამო, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებს მსოფლიო პრაქტიკის თანახმად ხშირად ახლავს ნარკოტიკების რეალიზებასთან და მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ამ დღეებში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს ბევრი და რადიო თავისუფლებასთან ამ საკითხზე ილაპარაკა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა გურამ იმნაძემაც. თუმცა მისი თქმით, ჯემფესთან დაკავშირებული მოვლენები სახელმწიფოს რეპრესიული პოლიტიკის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ აუცილებლობას, რომ ძველი პოლიტიკა ახლით უნდა შეიცვალოს. ამ კონტექსტში გურამ იმნაძეს იმედი აქვს, რომ პრობლემები არ შეექმნება პარლამენტში ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ ახლახან ინიცირებულ პროექტს, რომლის წყალობითაც სახელმწიფოს სწორი მიდგომები ის დანერგვის საშუალება მიეცემა.
ჩვენ თავად მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს ერთის მხრივ შეუნარჩუნდეს ნარკოტიკების კანონო გავრცელებასთან ბრძოლისთვის ყველა ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმი, ანუ ეს მექანიზმები ქონდეს სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა აუცილებელია იმისთვის, რომ უკანონო მიმოქცევა იყოს მაქსიმალურად თავიდან აცილებული, მაგრამ მეორეს მხრივ ნარკოტიკის მომხმარებელი არ უნდა განიხილებოდეს კრიმინალად და არ უნდა განიხილებოდეს საზოგადოებისთვის საშიშ იზოლირებისთვის აუცილებელ ადამიანად. მომხმარებლების უფლებრივი და სამართლებრივი მდგომარეობა რეალურად გამოიჯობეს. რეკლამაზება არის ინსტრუმენტი, რომლითაც ათეულათასობით პრობლემური მომხმარებელი, რომელიც ქვეყნის ქვეყანაში ჩაერთოს სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ სამკურნალო და სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ამითი შეამცირონ ნარკოტიკების მოხმარების გამოწვეული სხვადასხვა სახეზიანი.
ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც იზიარებს არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნას სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქების კუთხით. როგორც აკაკი ზოიძემ 7 აგვისტოს უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯემფესთან დაკავშირებული სამწუხარო მოვლენები ცხადია გარკვეულ ზეგავლენას მოახდენ საზოგადოებრივ აზრზე, მაგრამ იმედიან, რომ რეფორმის პროცესი კალაპოტიდან არ ამოვარდება.
რა თქმა უნდა, საზოგადო აზრის ზეგავლენა ახსენს ეს ფაქტებს და ძალიან სამწუხაროა, რამე ხდება. მაგრამ იმედი მაქვს ორი კომუნიკაციის ხმას ორი მშვენიერობა საკმაოდ საჯარო განხილვით თვითონ კანონმდებლობის და ძალიან საზოგადოება შეუჯერდებით იმ ოპტიმალურ ვარიანტზე, რასაც ქვია ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ადამიანური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ერთი მხრივ შეამცირებს ზიანს, საწარმოისთვის მოაქვს ნარკოტიკებს და მეორე მხრივ შეამცირებს მოხმარებელთა რაოდენობას. ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოცანა, რომ ადამიანებმა აღარ მოეხმარა ნარკოტიკები, ბავშვები და ახალგაზრდები არ ჩაებან ამ პროცესში.
როგორც ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები მტკიცედ ემხრობიან ასევე იმ აზრს, რომ უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ყველა რეალიზატორი და ასევე საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს პრევენციულ ღონისძიებებს, რაც უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდების მაქსიმალურ ინფორმირებას ისახავს მიზნად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ნარკოტიკულ ზედოზირების გამო ადამიანის გარდაცვალება სპეციალისტები პირველ რიგში ინფორმაციის ნაკლებობით ხსნიან. ამის შესახებ ვისაუბრეთ დღესაც. აქტივისტები აღნიშნავენ, რომ მსხვერპლის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია არა რეპრესიული პოლიტიკის გატარება მსხვერპლის თავიდან აცილებისათვის, არამედ ინფორმაციის მიწოდება პირველ რიგში. საგულისხმოა მხრივ ჩემი კოლეგის გიორგი გუგუას სიუჟეტი, რომელიც 2015 წლის 21 აგვისტოს გავიდა ჩვენს ეთერში. 2015 წელს ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღესთან დაკავშირებით 31 აგვისტოს აღინიშნა ეს დღე. გიორგი გოგუამ მოამზადა სიუჟეტი და ამ სიუჟეტით ის გვეუბნება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მაშინ საერთაშორისო კამპანია ჩაატარეს. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ზრდის ზედოზირებით გარდაცვალების რისკს. გადავარჩინოთ სიცოცხლე, ეს იყო აქტივისტების მთავარი გზავნილი მაშინ და სწორედ ამ გზავნილს ეხება გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
ზედოზირება, იგივე ინტოქსიკაცია, ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი იმაზე მეტ ერთი სახის ან კომბინირებულ ნარკოტიკს მოიხმარს, ვიდრე მის ორგანიზმს შეუძლია გაუმკლავდეს. კითხულობთ ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ვებგვერდზე. ამავე ტექსტში ასევე განმარტებულია, რომ იგივე პრობლემა დგება მაშინაც, თუ ადამიანი ნარკოტიკს გარკვეული დროის განმავლობაში არ მოიხმარს, შემდეგ კი ჩვეულ დოზას მიიღებს. როგორც ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გერმანიშვილი ამბობს, საქართველოში ნარკოდამოკიდებულების პრობლემა საკმაოდ მწვავედ დგას. შესაბამისად ბევრია ზედოზირების შემთხვევაც, რაც ხშირად ადამიანის სიკვდილით მთავრდება.
ზარდი ტენდენცია აქვს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს. შარშანდელთან შედარებით შარშანდელო დაახლოებით 42500 და ახლა 47900, ანუ აქედან გამომდინარე ნიშნავენ, რომ ყველაფერი, რაც ნარკოტიკების მოხმარებასთან არის დაკავშირებული, ამაზე ამაღლდეს მოსახლეობის ცნობიერება.
ამბობს თამარ გერმანიშვილი და დასძენს, რომ ყველაზე მთავარია შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით და ნარკოდამოკიდებულება არ იყოს დანაშაული. თუმცა აქვე საუბრობს დადებით ცვლილებებზეც. საქმე ეხება ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის 11 აგვისტოს ბრძანებას იმის შესახებ, რომ ზედოზირებისას გამოძახებული სასწრაფო სამედიცინო სამსახური აღარ არის ვალდებული პოლიციას მიმართოს. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე ამბობს, რომ ზუსტი სტატისტიკა ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა ამ ცვლილებამ საგრძნობლად შეამცირა ზედოზირების გამო ადამიანების დაღუპვის რაოდენობა.
ხდებოდა ისე, რომ ხშირად იცოდნენ რა, რომ პოლიცია იქნებოდა საქმის კურსში. თანმხლები პირები არიდებდნენ თავს დროულად მიემართათ სამედიცინო დაწესებულებისთვის, მათ შორის სასწრაფოსთვის.
ორგანიზაცია ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე კოკა ლაბარტყავა მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება ძალიან ცოტაა იმასთან შედარებით, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს და საქართველოს მთავრობის ნარკოპოლიტიკას რეპრესიულს უწოდებს.
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ძლდება და მიუხედავად აემბრძანებისა და ამდგარი შედეგისა ძალიან დიდი რისკი არსებობს კვლავაც, რომ აი ზედოზირების ფაქტები ფატალური შედეგით დამთავრდეს.
კოკა ლაბარტყავა ამბობს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანაა, სადაც ნარკოდამოკიდებულება კანონით ისჯება და იმედი აქვს, რომ საკითხის მიმართ მოსახლეობის მეტი ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად სახელმწიფო გადადგამს ნაბიჯებს ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქებისათვის.
გიორგი გოგუას სიუჟეტით დასრულდა. თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.